21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. Залізнична катастрофа та вибухи в Індії. Щонайменше 200 людей загинули. В Одесі прикрили мовлення телерадіокомпанії «Глас». Туркменистан помилував засудженого українця. Цієї ночі Україна переходить на зимовий час. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Міністр оборони Анатолій Гриценко критикує українських політиків, які у своїх виступах залякують населення вступом країни у НАТО. Він вважає, що таким чином напередодні виборів вони заробляють політичний капітал.
Росія, яка має застереження щодо вступу України в НАТО, поки що, Росія стукає в усі двері НАТО, Німеччини, Італії, Франції, намагається заключити контракти на спільне виробництво зброї. І робить це успішно. Часом більш успішно, ніж Україна. Тому давайте говорити правду про співпрацю України з НАТО. Я впевнений, що з точки зору готовності Збройних сил України, сфери безпеки, ми будемо готові вступити в НАТО на рубежі 2008 року.
Так заявив міністр оборони Гриценко, перебуваючи на Запоріжжі у селі Чапаєвка. Там відбулася церемонія перепоховання останків воїнів радянської армії, які загинули під час визволення України у 43-му році. Туркменистан амністував українця, засудженого там за незаконний перетин кордону. Про це повідомив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Юрій Єхануров, коментуючи свій візит у Туркменистан 26-27 жовтня. При цьому він зазначив, що туркменський суд засудив українця справедливо. Багато громадян України працює за кордоном, але всі вони повинні поважати закони держави, у якій перебувають, додав Єхануров. В Одесі припинили трансляцію телерадіокомпанії «Глас». За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, міліція та судові виконавці, застосувавши силу проти працівників компанії, демонтували і конфіскували передавачі. Подробиці від Ігоря Столярова.
Крім працівників правоохоронних органів, у захопленні приміщення брали участь люди у цивільному та воєнізована охорона «Гетьман». На чолі їх стояв депутат обласної ради, член партії «Народний союз. Наша Україна» Геннадій Чекіта. Представники правоохоронних органів пояснювали свої дії рішенням Малиновського районного суду Одеси, згідно з яким на посаді гендиректора телекомпанії «Глас» поновлений Іван Горюхін. Саме він вирішив провести перевірку фінансової діяльності телекомпанії і на цей час припинити її мовлення. Тим часом колектив телекомпанії висловив повну довіру нинішньому керівництву і розцінив останні події як спробу політичного тиску напередодні виборів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Новини Радіо Свобода. В Індії у залізничній катастрофі на півдні країни загинули близько 150 осіб, інформує місцева влада. Аварія сталася сьогодні біля міста Хайдабарат. Після буревію та заливних дощів обвалився залізничний міст. 7 вагонів впали у річку. На місці катастрофи тривають рятувальні роботи. Член уряду штату, де сталася трагедія, сказав: ми докладаємо усіх зусиль, щоб підняти тіла підйомним краном, і поки не виявимо усіх тіл, не зможемо сказати, скільки саме жертв. А наразі ми робимо те, що повинні робити, сказав індійський урядовець. А в столиці Індії, Делі, сьогодні пролунали щонайменше 3 вибухи один за одним у різних районах міста. Убиті десятки людей. Міністерство закордонних справ Пакистану засудило організаторів вибухів. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за теракт. До інших подій. Славнозвісний годинник «Біг Бен» у Лондоні зупинили більше, ніж на добу. Сьогодні зранку механізм на вежі відключили, щоб оглянути його і поремонтувати. Лондонці та гості міста знову почують бій «Біг Бена» у неділю вранці. Це буде найбільша перерва у його роботі за 22 роки. Годиннику на вежі британського парламенту майже 150 років. І на продовження годинникової теми. Сьогодні вночі Україна переходить на зимове літочислення. О 4-й годині стрілки годинника переводять назад чи вперед. Що знають про це кияни, з якими говорила Ірина Біла?
Не знаю, чи вперед, чи назад. Головне, що спати можна буде довше.
Я нічого не знаю. Вибачте, ну що, переводиться на час вперед.
На одну годину назад. Так уже привикли. Як зима, так на час. Зранку вроді краще, світліше, а вечором гірше, в 4 вже темно.
Не знаємо.
Знаю, в неділю о 4 години ночі.
Отож, не забудьте перевести свої годинники на годину назад о 4-й ночі. Перехід на зимовий час відбувається щороку у жовтні, щоб біоритм людини краще співпадав зі світловим днем, а також для економії електроенергії. До літнього часу Україна повернеться в останню неділю березня. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. З побажанням гарних нових і гарних вихідних. Наталка Кудрик.
Вальса Штрауса у Древньому Львові в ці хвилини проходить Віденський бал. Дорогі слухачі, маєте нагоду побувати там, а також на інших балах, які різного часу зворушували українське суспільство. З вами 30 хвилин у різних вимірах. Автор і ведуча Надія Степила. Вітаю вас! Що ж це за дійство Віденські бали? Чому і як проживаються на українському ґрунті? Хто туди потрапляє і навіщо ці бали проводяться? Що вони дають нині депресивному, як свідчать соціологи, суспільству? Які функції мали в недавньому минулому? Які надії покладаються на ці дійства тепер? У колі цих проблем спробуємо покружляти разом із вічним вальсом. А чим є власне Віденський бал, розповість мій колега Михайло Аландаренко.
Віденські бали. Що приходить у голову, коли ми читаємо або чуємо про ці пишні події? Безперечно, перед очима повстає Відень, столиця Великої імперії. Навіть ті, хто не був у австрійській столиці, можуть уявити собі блакитний Дунай, розкішні сквери і парки, палаци вельмож, з яких лунає чарівна музика. Панянки з ягнельським обличчям та садечні кавалери з вогненним блиском в очах кружляють під звуки вальсів Йоганна Штрауса молодшого. Недарма цього композитора прозвали королем вальсів. Назва цієї суспільної події походить від французького слова «бале», що означає «танцювати». Але Віденський бал – це не просто свято танців та музики. Це не дискотека, буде навіть 80-х років. Бал, зокрема, дозволяє однодумцям зібратися разом. Бувають, наприклад, бали юристів, лікарів, мисливців, студентів, навіть садівників. Але це не означає, що той, хто не належить до тієї чи іншої професії, не може потрапити на бал її представників. Квитки можна купити кому завгодно на будь-який бал. Щороку в Відні проходять понад 200 балів. Але бал опери – один з найвідоміших та найпрестижніших. Квитки на нього треба купувати заздалегідь. Але останніми роками ці події перестали бути виключно віденським явищем. Їх стали влаштовувати в Нью-Йорку, Парижі, Римі, Москві, навіть у Токіо. А 4 роки тому Віденський бал прийшов у Київ.
І вперше відтоді бал відбувся у Національній опері. Про деякі подробиці моя колега Оля Васнянка.
Щороку під час балу у Віденській опері в одному з шести залів звучить «Віденський вальс» – найвідоміший твір Йоганна Штрауса. Звучав він напередодні у столиці України – у Київській опері, де намагалися відтворити атмосферу Віденського балу, вшановуючи Національний день Австрії, що відзначають 26 жовтня. І ми маємо розмову з Денисом Кудіним, виконавчим директором Віденського оперного балу у Києві та генеральним директором компанії «Дипломат Сервіс». Скільки тривала підготовка і чи важко було підібрати саме тих фахівців, які би зналися на віденських традиціях проведення балів?
Ідея самого оперного балу в Києві була ініційована послом Австрії в Україні доктором Міхайлом Місом. Ми підібрали талановиту команду, яка забезпечувала абсолютно всі аспекти проведення балу, починаючи від кейтерингу, від ресторанного обслуговування і закінчуючи оздобленням оперного театру і наповненню сценічної програми і розважальної програми. У нас працювали дуже талановиті люди. Головним режисером заходу став Анатолій Соловей Солов'яненко-молодший, відомий в Києві режисер, який повністю забезпечив програму на сцені і розважальну програму в фоє. Внутрішнє оздоблення театру контролювала художник Національної опери України пані Марія Левицька. Вона, крім іншого, представила більше 20 театральних костюмів.
Яка музика звучала? Чи це були саме ті вальси, які звучать і у Відні? Під що вальсували гості?
Ми пишаємося нашою музичною програмою, тому що на цьому балі ми змогли зібрати аж 4 музикальні колективи. Це Національний симфонічний оркестр під керівництвом головного диригента Германа Макаренко. Це Луганський симфонічний оркестр. Його диригентом є Курт Шмідт, який я родом з Відня, з Австрії, і саме Луганський симфонічний оркестр супроводжував танцювальну частину нашого вечора. У нас був чудовий Amadeus Band, який грав латиноамериканські мелодії і який користувався шаленим попитом у публіки.
Це український гурт?
Так, це український гурт, який виконує цікаві колоритні латиноамериканські мелодії. І нарешті, за запрошенням пана посла Михайла Міса, до нас з Відня прибув Йодель ансамбль. Це ансамбль, який виконує мелодію у стилі Альпен. В цьому році на бал завітали 1800 гостей.
А серед ділової і політичної еліти, що найбільше користувалося популярністю під час Віденського оперного балу у Києві?
Гостям дуже подобалася виставка театральних костюмів. У нас був чудовий буфет, під час якого ми представили австрійські напої, австрійську кухню, і дружина посла особисто контролювала приготування цих речей. Ми влаштовували покази мод. В іншому крилі театру була виставка прикрас золота, срібла. Нам було дуже приємно бачити серед гостей балу таких відомих особистостей, як Ольга Сумська, Наталія Могилевська. Серед політиків до нас завітали новий міністр культури, до нас завітав Роман Безсмертний. Всі гості порадували нас вишуканим вбранням від відомих українських модельєрів, вишуканими вечірніми сукнями, смокінгами, тому що форма одягу на бал, вона була досить суворою. Ми не пускали людей, які не вдягалися в вечірні вбрання.
Денисе, що б ви відповіли тим, хто, можливо, звинуватив би у певному розкошуванні під час того, як не всі у нашій країні можуть собі дозволити таку вишукану вечерю?
Ті гості, які завітали на бал, представляють провідні українські компанії. Якщо компанія досягла успіху на ринку, це значить, що її керівництво добре працює. Ми знаємо, що ті, хто добре працюють, мають добре відпочивати. Більше того, нашим завданням не було зробити розкішну подію, яка б вразила гостей своєю вишуканістю або дороговизною. Нашою метою є привнесення бальної культури в Україну.
Віденський бал у Києві не був благодійним у повному сенсі цього слова. Кошти за квитки, ціна яких складала в середньому 1500 гривень, мають покрити видатки організаторів. Але в залах були розміщені кошечки для пожертв. Зібрані кошти підуть на благочинство. А тепер послухаємо про власне благодійний бал, який тільки відбудеться в Національному палаці Україна 20 листопада. Співорганізаторами його виступили естрадний співак Олександр Пономарьов та Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000». Зібрані кошти будуть витрачені на програму «Від лікарні до лікарні». Наглядова рада ухвалила вже список із 22 дитячих лікувальних закладів, яким фонд надасть допомогу. Із заслуженим артистом України Олександром Пономарьовим про майбутній бал розмовляв мій колега Тарас Марусик.
Кому прийшла ідея провести оцей бал благодійний?
Прийшла мені разом з моїм другом Віталієм Анатолійовичем Гайдуком. Ми сиділи, просто спілкувалися. Йому подобається моє виконання академічних творів. І ми, в принципі, сиділи і думали, яким чином можна зробити концерт. Ідея про такий концерт виникла в нього, і я підхопив її і подумав, що як можна об'єднати і поєднати взагалі ідею благодійного балу, так як це робиться в усьому світі, коли збирається президент, його оточення, його дружина перш за все. І яким чином можна зробити так, щоб зібрати якісь кошти. Після того, як ця ідея виникла, зробити щось таке благодійне, я поспілкувався з Катериною Михайлівною, дружиною президента, яка з величезною радістю і з ентузіазмом прийняла це і одразу погодилася зробити таку акцію.
Тепер про деякі організаційні моменти. Там буде благодійний внесок?
Це буде програма, яка складається з двох частин. Перша частина – це концерт, друга частина – це бал безпосередньо. На концерті будуть присутні 3800 людей, тобто та кількість людей, як вміщує Палац культури Україна. А на благодійному балі може бути тільки 500 чоловік. Сам концерт можна придбати квитки в касах Палацу України. Це так само буде кожен з цих квитків. Це буде навіть не придбання квитка, а благодійний внесок на підтримку дітей, за які просто людина отримує право потрапити на концерт. Друга частина балу, там внесок складає мінімальний в еквіваленті гривні $1500, і ці кошти так само будуть зібрані на ці дитячі реанімації для новонароджених. Ми проводимо це спільно з Україною 3000, з фондом Україна 3000. Це концерт не є за підтримки президента, це концерт є, і цей бал благодійний є за участю президента Віктора Андрійовича Ющенка і Катерини Михайлівни, дружини.
Можете кілька слова сказати, що буде в програмі концертній, там, де ви будете співати, і хто буде брати участь, крім вас?
В програмі будуть відомі академічні класичні твори, це буде Національний симфонічний оркестр, це буде хор, капела, думка. Тобто це буде академічний такий вечір, де я буду співати особисто свою академічну програму, що не є звично вже само по собі, тому що все ж таки я більше зарекомендував себе як естрадний співак. І цікаво будуть деякі експерименти, про які я поки що не хочу говорити, я хочу, щоб це було сюрпризом для тих глядачів, які прийдуть на цей бал.
То правда, що начебто будуть для тих, хто хоче взяти участь у тій другій частині в балах, будуть проведені якісь курси бального танцю?
Це правда. Послуха буде заключатися в тому, що буде викладач. При бажанні людина зможе перед балом взяти декілька уроків.
Чи після того, як буде проведений цей бал і будуть зібрані гроші, чи ви будете брати участь у цій наглядовій раді, яка буде розподіляти кошти?
Про кошти ми вже домовилися, як вони будуть розподілятися до того. І про те, як будуть ці кошти розподілені, вже йдеться в роліку в рекламному. Звичайно, після того ми будемо надавати інформацію в пресу стосовно того, скільки грошей було зібрано і в якій лікарні було закуплено обладнання. Бо я впевнений в тому, що ці гроші до копійки підуть на дітей.
Цікаво зазирнути в минуле. Цьому допомагають передусім літературні твори, в яких описані колишні бали і в найбільших містах Європи, і в провінційних містечках теж. Художня література світу, від казок Оскара Уайльда до оповідань Томаса Манна, чи зваблювання по-королівськи Дженніфер Блейк, до багатьох інших переповнена згадками про бали кількох століть, про таємниці, які там народжувалися, інтриги та закулісні перипетії, що впливали іноді не тільки на долі окремих людей, а й на долі цілих держав. Волинський краєзнавець Михайло Купчинський у виданій ним книжці «Куличів минуле і сучасне» оповів дивну історію. Йдеться про знайомство на одному з балів тодішнього царевича Олександра І та доньки придворного золотаря Дарії, котру покликали на бал завдяки неабиякому батьковому таланту. Царевич так закохався у простолюдинку, що хотів із нею одружитися. Та його бабуся Катерина хутенько відіслала дівчину в монастир. Коли пошуки царевича по монастирях допекли бабусю до краю, вона інсценізувала смерть Дарії. Поховали воскову ляльку, а царевича впевнили, що Дарину. Царевич одружився з рівнею. Минули роки. Дарії дозволили відвідати хворого батька, і вона знову потрапила на бал інкогніто. Танцюючи з нею, Олександр її впізнав. Все, що він міг вчинити в тій тодішній ситуації, вмовити свого друга Миколу Леванідова одружитися з Даркою. Подарував нареченим 19 маєтків, коштовності та гроші. До Леонідових у село Куличів Олександр навідувався таємно. Кохання його не згасало. Поховані всі герої цієї історії, окрім Олександра, в усипальниці, зведеній поміщицею Дарією. Ще до Першої світової війни кілька десять домовин ховали свої таємниці. Усипальниці при церкві Святої Трійці. Згодом шукачі скарбів та вандали перетворили це місце в руїну. На одному із різдвяних балів народжена у Києві графиня Катерина Трубецька у 1818 році танцювала з великим князем Миколою Павловичем. Ще за півроку вони теж танцювали вже на іншому балу, де великий князь називав її найосвіченішою в тодішньому бомонді. Ніхто не міг собі уявити, що за кілька років потому він стане імператором Росії, а вона довго оббиватиме його пороги, прагнучи аудієнції, щоб дозволив їй поїхати за своїм чоловіком, позбавленим усіх титулів та нагород, засланим у Сибір. Отакі історії з балами. Послухаймо ще трохи про те, як це відбувалося ще й недавно, але вже колись. Інтерв'ю моєї колеги Ірини Перешило.
Владислава, розкажіть, будь ласка, які у Києві в давнину зорганізовувалися бали?
Історія київських балів, вона насправді не настільки давня. Остаточна культура балів, зокрема в Києві, сформувалася в 19 столітті. Вони відрізнялися більшим рівнем, більшою такою мірою урочистості, аніж якісь інші танцювальні вечори. Але якщо говорити суто про бал, то це, як правило, явище, яке в нашій уяві асоціюється з вищими верствами суспільства. Хоча насправді київські бали, і це, мабуть, є їх найбільш характерною ознакою, відрізнялися певною демократичністю.
З якої нагоди вони зорганізовувалися? Були правила щодо цього?
Взагалі, давайте виявимо кілька таких місць в Києві, де відбувалися бали. Купецькі зібрання, нинішня Національна філармонія України, і це, власне, єдиний будинок який зберігся від тих часів, в якому ще можна було проводити бали. В Києві існувало ще таке громадське товариство, просто зібрання городян. Вони мали свої якісь заходи у будинку, теперішньому будинку вчених на вулиці Володимирській, 45. Решта ж практично зникла. Більшість свят, які святкували тодішні кияни, були святами або релігійними, або святами, пов'язаними із царською родиною. Судячи по довідниках, по путівниках київських кінця 19-го, початку 20-го століття, бали практично не відбувалися в літній період. Найбільша кількість київських балів припадає на досить короткий проміжок часу між Різдвом та Великоднем. Зима, коли найбільша кількість городян перебуває в місті, це пік ділового життя міста, на відміну від літнього періоду. І саме в цей період, без зв'язку з конкретними святами, регулярно влаштовувалися бали.
Ці бали завжди зорганізовувалися з приблизно однаковою кількістю учасників.
На бал до купецького зібрання або дворянського зібрання не могла потрапити людина, яка не входила до складу цих спільнот. На бал, скажімо, до військового зібрання, до офіцерського клубу або клубу літературно-артистичного товариства міг завітати будь-хто, але за рекомендацією члена клубу.
Яким був протокол проведення балу?
Є декілька цікавих відмінностей між сучасними танцювальними традиціями, танцювальними вечірками і тогочасними. У ті ж часи бал був явищем, яке мало, якщо говорити про вік учасників, нижню межу, але не мало верхньої. І на одному балу могли зібратися представники кількох поколінь.
При цьому під наглядом батьків.
Неодмінно. Матусі, як правило, сиділи на стільцях, розставлених вздовж бальної зали. Батьки могли знаходитися десь поблизу, хоча у більшості випадків чоловіки на такі бали часу не витрачали. Або якщо вони там були присутні, то в окремих кімнатах, де стояли столики для гри в карти, або спеціальні кімнати, обладнані всім необхідним для куріння тютюну.
Музичний супровід – це завжди оркестр?
Залежно від класу, так би мовити. В дворянському, купецькому зібранні, в комерційному зібранні – це, як правило, оркестр. А бувало ж, коли запрошували просто піаніста.
Танці тривали впродовж всього балу.
Була невеличка перерва. Поруч із бальною залою, як правило, влаштовували ще й буфет для того, щоб панство могло підкріпити свої сили. Але, як правило, танці тривали по декілька годин. І завершувалися вони вже далеко за північ. І після цього вже учасники балу переходили до спеціальної зали, де було сервіровано вечерю, дуже пізню вечерю, яка закінчувалася вже практично на світанку.
А скажіть, будь ласка, послідовність танців теж очевидь мала місце.
Головними моментами практично кожного балу були кадрилі. Це дуже довгий танець, під час якого можна було зав'язати тісніші стосунки. До речі, такий пікантний момент, пов'язаний з цими традиціями. Чоловіки намагалися запросити даму саме на цей танець. І буквально ставали в чергу до якоїсь дівчини або заміжньої жінки. Кадриль тривала довго. Але крім цього танцювали ще полонез, мазурки були дуже популярними, звичайно ж, вальси. Є спогадів чимало таких мемуарних джерел про бали у контрактовому будинку під час київських контрактів. Товариство, яке збиралося на ці бали, було найелітарнішим. Тому, звичайно ж, київські матусі ставили собі на меті за будь-яких обставин проштовхнути свою доньку на бал до контрактового будинку, який зараз стоїть на контрактовій площі, тому що там можна було знайти гарного чоловіка. І от за декілька вечорів київські матусі таки встигали знайти для своїх дочок чоловіка не тільки вигідно з фінансової точки зору, але й такого, що буде справді гарним чоловіком.
Дуже дякую, пані Владиславо. Гостем програми була співробітник музею однієї вулиці, що на Андріївському узвозі у Києві, Владислава Осьмак.
Культура неможлива без ритуалу, вважає Сергій Грабовський, заступник головного редактора журналу «Сучасність». Про складну підсистему європейської культури, пов'язану з проведенням балів, його філософський есей.
Будь простим і прагматичним, закликала доба модерну. Усі варіанти дій, усі типи настанов, усі ритуали, а також їхня відсутність – це речі однопорядкові та рівнозначущі, констатувала доба постмодерну. На цьому тлі феномен балу, створений куртуазною Францією на переході від середньовіччя до нового часу, виявився геть незрозумілим і, власне, зайвим. Якщо бали і організовуються нині, то чи можемо ми вести мову про щось більше, аніж імітація, аніж порожня форма дійства, зміст якого незрозумілий самим учасникам? А колись бал був живою складовою культури, густо насиченою символами, зі своєю ні на що не схожою мовою, де значущими були і черговість танців, і добір партнерів, і кожен погляд та жест руки. Спершу бали, звісна річ, були прерогативою найвищого захоплювали у свою орбіту і дрібну шляхту, і середні верстви, і навіть частину суспільних низів, коли у світі настала доба соціальних революцій. А що сказати про такий різновид балу, який зветься «Бал-маскарад», де обличчя сховані під масками, де таємниці людського існування та взаємних стосунків виступають, так би мовити, у гранично-образній і водночас ігровій формі, де загадка нерідко буває принаднішою, аніж її розв'язання. На ці запитання відповідь, здається, вимальовується сама. Чи можна уявити європейську культуру останніх століть без тієї її складної підсистеми, яка пов'язана з балами? Чи здатні осягнути у наші часи як форму, так і сутність балу його учасники, виховані на дискотеках, нічних клубах та стриптиз-шоу? Адже наразі бал, як і переважна більшість культурних дійств, за своїм єством ґрунтованих на ритуалах і складній мові символів, це швидше імітація явищ, які лежать у зовсім інших буттєвих площинах, аніж сьогоднішнє прагматичне життя. Власне, чи не імітується у новому довершеному світі майже уся культура, так само, як імітується класичний бал?
Тим часом віденський бал у Львові все ще кружляє. Місто це має вже півтисячолітню історію проведення балів. Перший бал відбувся в місті Лева у 15 столітті. У львівських галереях є численні гравюри і картини з зображенням львівських балів. І з цього можна собі уявити, як то справді у місті було святом. Деякі відомі галицькі родини у скринях ще зберігають бальні сукні своїх бабусь. Більшість усього цього було втрачено з приходом радянських визволителів до Львова. Моя колега Галина Терещук запрошує у світ львівських балів.
Тетяна Крушельницька з відомої галицької родини, її мама Лариса Крушельницька – археолог, донька піаністки Галини Левицької та поета Івана Крушельницького. Пам'ятає, як у скрині зберігалися сукні бабусі, спеціально пошиті для балів. За часів Австрії та Польщі у Львові були численні салони мод, де українські майстрині і модельєри шили неймовірні бальні сукні і обов'язково з елементами українського фольку. Купували ці строї навіть вибагливі польки. Прадід Тетяни Крушельницької був членом австрійського парламенту, а відтак з дружиною вони зі Львова часто їздили до Відня і цілу ніч танцювали у Віденській опері.
В старій скрині були сукні бальові, можливо, вживані один тільки раз, але ще з австрійських часів, які пережили і міжвоєнні роки, і пережили навіть війну, і з котрої з них мені якийсь карнавальний одяг мама робила. Були балі різні, це знаю від мами, але мамі теж бабуся оповідала про балі Червоної Калини, бо це були балі, які українська громада влаштовувала, куди запрошували еліту таку інтелектуальну, а також були члени кооперації, бо це була велика, по-теперішньому можна сказати, фірма, яка займалася паперовим виробництвом, це те, що потім Біблюс. І оці балі відбувалися там, де був палац культури працівників зв'язку. Це сьогодні на вулиці Японській. Це були українські балі. Були цікаві, до тих балів готувалися.
Право на проведення балів у Львові свідчив про престиж. До них спеціально у Львові будували приміщення. Наприкінці 18 століття підприємець Генріх Бузла викупив костел францисканського монастиря і здобув право організовувати в цьому приміщенні бали. Його благодійні забави мали гучну славу на усю Європу.
Люди балювали не в будь-яку пору року, а бавилися після Різдва, після завершення посту, коли починався карнавал, і коли тих пару тижнів були забави.
Лише з 26 січня по 18 лютого 1806 року у Львові відбулися 13 балів, які були вишукані, починаючи від інтер'єру, костюмів та зачісок. Тоді мерія навіть ухвалила певні правила щодо проведення балів. Вони мали бути благодійними. Кожен восьмий квиток ішов на користь галицького шкільництва. За порядком на вечорі пильнував офіцер поліції. Заборонено було приходити зі зброєю. Граф Володимир Дідушицький наприкінці 19 століття за часів бабці Австрії запровадив своєму паласі новорічний бал-карнавал, на якому забавлялися дві групи людей у два весілля – краківське і гуцульське. Театралізованому дійству передували тривалі репетиції. Гуцульське весілля тоді було відкриттям для львів'ян. У нього бавилося 30 пар в гуцульському вбранні. Втім, найцікавіше було те, що люди, які виконували роль молодих, через якийсь час справді ставали до вівтаря. Львівські бали вирізнялися з-поміж інших своєю атмосферою і товариством, адже переважно збиралася інтелігенція і заможні міщани, які вели цікаві бесіди і неодмінно вміли танцювати, починаючи від полонезу, яким відкривався бал, і закінчуючи віденським вальсом, яким бал завершувався. А ще були танго, вальси, мазурки, котельйон, останній танець гра, який був улюблений на балах у Львові, тривав 2 години. Вела у танці одна пара, яка демонструвала різні фігури, а їх повторювали усі інші, інтригуючим в котельйоні момент, коли кавалер обирає даму чи навпаки.